Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 13 ліпеня. Нашыя тэмы. Журналісткі Кацярыне Андрэевай прысудзілі яшчэ 8 гадоў калоніі. Іран не будзе пастаўляць зброю Расіі. У Беларусі расце беспрацоўе. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістку Кацярыну Андрэеву пакаралі яшчэ 8 гадамі калоніі. Яе абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве. На чым грунтуецца абвінавачванне невядома, бо следства, як казаў муж Андрэева Ігар Ільяш, праходзіла ва ўмовах поўнай сакрэтнасці, а суд праходзіў у закрытым рэжыме. Каця знаходзіцца за кратамі з 15 лістапада 2020 года. Яна была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі за стрым за акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Яе разам з Дар'ей Чульцовай прызналі вінаватай у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. На волю палітзняволеныя журналісткі мусілі выйсці 5 верасня 2022 года. Еўрапейская федэрацыя журналістаў, абураная чарговым прысудам Кацярыне Андрэевай, арганізацыя заклікае ЕС, Савет Еўропы і АБСЕ ўзмацніць дыпламатычны ціск на беларускае кіраўніцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Іран не будзе пастаўляць зброю Расіі, пра гэта заявіў міністр замежных спраў Ірана Хасэн Амір Абдалахіян. Паводле яго слоў, Тэгеран пазбягае любых дзеянняў, якія могуць прывесці да далейшай эскалацыі ва ўкраіне, уключаючы пастаўкі ваеннай тэхнікі. У нас ёсць пагадненні аб абароне з Расіяй, але мы не будзем дапамагаць ні аднаму з бакоў, уцягнутых у гэты канфлікт, сказаў кіраўнік МЗС Ірана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі расце беспрацоўе. З 22 красавіка па 22 траўня колькасць занятага насельніцтва скарацілася на 21300 чалавек. Пры гэтым, па звестках Мінпрацы, наймальнікам на 1 чэрвеня не хапала 92445 работнікаў. Ад агульнага ліку вакансій попыт на работнікаў па рабочых прафесіях склаў 62,6%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу журналісткі Ціны Палынскай перадалі ў пракуратуру. Пра гэта яна паведаміла ў Фейсбук. 5 чэрвеня ў Полацку ў кватэры Палынскай прайшоў ператрус, пасля якога яе затрымлівалі. Нагодай стаў крытычны пост у Фейсбук пра візіт у Беларусь патрыярха Кірыла. Следчы камітэт праводзіў праверку. За жоўтую і сінюю стужкі на сумцы ў пачатку лета Ціну Палынскую аштрафавалі на 3200 беларускіх рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паўночная Карэя прызнала незалежнасць самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале паведаміў кіраўнік ДНР Дзяніс Пушылін. Афіцыйна пра прызнанне ДНР паўночнакарэйскія СМІ не паведамляюць. Але калі гэта так, то Паўночная Карэя зрабілася трэцяй краінай, удзельніцай ААН, якая прызнала незалежнасць так званай ДНР. Апроч яе гэта зрабілі Расія і Сірыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.